chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Je to tak, je tady pondělí, je tady pravidelný pořad v Midgardu, pořad Petra Václava. Komentované čtení a my už se těšíme na to, jak se dál vyvíjí ten příběh rodiny Čapků v těch východních Čechách, úplně poblíž a hodně blízko té polské hranici. A je to kraj, kde pochopitelně psala i Božena Němcová. Je to kraj, kde nedaleko najdete i splav, u kterého zpívala ta Viktorka. No a také tam najdete mlýn a najdete tam to bydlo na starém Bělidle, jak se říkalo, tak to tam všechno najdete v tom Babičině údolí a je to nedaleko, je to tady ten kraj, krásný, malebný kraj, kde se tak jako už trošku prolíná ta polština do té řeči české. Tak uvidíme. Je to zhruba, kolik dílů si čteme. Jsme zhruba v polovině té knihy od Marie Šulcové a já se upřímně i dneska těším, co zase nového se dozvíme při tom čtení. Ale ještě než tak uděláme, tak je zapotřebí si říct si několik důležitých věcí. Třeba například, kdo má dneska svátek. Dnes slaví Bohdan. Právě Bohdan má blízko k tomu polskému tvoru Bogdan. A Bohdan tedy je staré jméno, u nás hojně užívané, 9. listopadu tedy slaví Bohdanové. Je jich 1993 v České republice a je to 132. příčka. Kupodivu 131. příčka je také od B, je to Bořivoj a těch není 1993, ale 2002. zajímavé číslo. Tak, my přejeme teď z Midgardu tady všem Bohdanům pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, pohody, dárků, hlavně bez stresu. A jak jsem řekl, v naprosté pohodě to oslavte to s lidmi, které máte rádi, nehleďte nic na nějaká debilní přikázání této vlády, oslavte si to v kruhu rodiny a mějte se všichni dohromady rádi. Krom toho, ještě připomenu, že pokud znáte nějakého Bohdana, nezapomeňte mu popřát nebo přinést dárek. A krom toho, dnes, a to je hodně význačné takové, ano, Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. Všimněte si to spojení. Boj proti fašismu a antisemitismu, čili jako kdyby proti židovství a proti fašismu. jako kdyby to bylo rovná se. Ale antisemitismus není spojen pouze s fašismem, ale fašismus je hodně spojen s tím semitismem. Takže to, co dnes prožíváme, tu fašizaci společnosti, to víme, odkud vítr fouká, a že dneska je Mezinárodní den boje proti fašismu, je docela úsměvné, protože je to takové aktuální, dalo by se říci. Akorát, že nejsou proto uši. Nejsou proto uši, fašizace společnosti jde na plné obrátky, představitelé státu, představitelé zákonodárných různých útvarů se chovají jako diletanti, chovají se jako fašouni, chovají se prostě jak utržený z řetězu, chovají se takovým způsobem, který rozhodně nevypovídá o tom, že by ta společnost se nějak zdárně ku prospěchu rozvíjela. No nic, to je jenom takový výsměch, ten Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu, to je opravdu úsměvné. Tak, balíme to, jdeme odtaď pryč a jdeme pochopitelně jak jinak než na naši knihu. Než se k ní dostaneme, tak jenom připomenu, že chcete nám někdy psát, nejsou to 3 jedničky 50, bylo zvykem Česká televize, když sídlila ještě na té adrese, tak chcete nám někdy psát, můžete využít jednak Skype, PetSyn2, můžete využít telefon, SMSky 774-139-044 nebo taky e-mail svcs.midgard@gmail.com. A chcete nám volat, tak už také znáte, platí telefon a platí Skype. Takže toliko asi k tomu kontaktování a k tomu komunikaci. No, tak listuji knihu, už ji tady mám. My jsme se v podstatě dostali v tom vyprávění až k té ukrutné bídě, která tam svírala v tom kraji ten pracující lid, ty textiláky. A no, jak bych to řekl? Já jsem si zkusil představit tu bídu, která tam nějakým způsobem jako vládla, no byla to hrozná bída. Jako když se nad tím zamyslíte, jak jsme nespokojení my, s jakými věcmi, jak se za nějakou dobu vlastně to všechno vyvinulo, že to není až tak, nebo jak málo stačilo, nějakých 50 let a lidé se začali mít docela dobře a za nějakých 60 let se měli úplně nejlépe, za 70, 80 let, potom, co vlastně začalo teprve nějaké odbojno mezi tím dělnictvem, tak poté se lidé měli velmi dobře a vůbec to nebylo špatné. A já se teď koukám, ještě u toho tady listuju, že jsem tady si našel špatně ten konec, kde jsme minule skončili. A ještě dál. To jsme toho přečetli minule docela hodně, koukám. Tak, tady nakupoval propiska. No. Jo, tak. Už mám nalistováno tam, kde jsme minule skončili. Já jsem si to, myslím, tady poznamenal. Jo, 218 stran. No, ta bída byla ukrutná. Lidé umírali pod výživou. Lidé umírali v podstatě na to, že se udřeli. V podstatě se upracovali. Nevyspali se, neměli de facto žádný volný čas, kromě nedělí třeba. Bylo nedávno, 50 let předtím bylo zrušeno nevolnictví a už tady bylo další typ zotročení, ale ukrutného zotročení, kdy lidé opravdu dřeli od úmoru do úmoru a vydělali si sotva na to, aby přežili. Tak to se není co divit, že v kraji byl nepokoj a že možná velice naivně ty stávky probíhaly, protože vlastně nevěděli, co chtějí, jak chtějí. Nakonec se sami přihlásili zpátky do práce, protože vykrváceli takzvaně finančně, po 14 dnech už neměli opravdu co jíst. Neměli žádné velké zásoby a tak podobně. Čili bylo to těžké, bylo to složité přimět někoho k tomu, aby tedy vytrval v té stávkové činnosti a něčeho se domohl. No a ty továrníci to pochopitelně věděli. A proto platí třeba taková věc, že zaměstnanec má být placen tak, aby pokud možno neodešel, ale nesmí být placen tak, aby byl spokojený. Protože když by byl spokojený, tak si našetří. A když si našetří, tak se cítí být samostatný a mohl by začít si vymýšlet, co by ještě chtěl. Proto dneska lidé jsou zotročeni těmi dluhy, těma různýma hypotékama. Protože nakonec teď tady vidíme, co se děje. Prostě spousta lidí se nevzepře těm protiústavním a protizákonným opatřením, protože zkrátka, dobře, když přijde na lámání chleba, tak to, co jim je bližší, a to, co určuje jejich chování v životě, jsou ty dluhy, ty hypotéky, leasingy a to všechno, čím jsou zavázáni těm bankéřům. A v případě, že by byli odveleni z té práce, tak končí, tak prostě přijdou o barák, přijdou o auto, přijdou o svůj životní standard, jak se říká, o sociální nějaký zázemí, o jistoty. No, to není jednoduché. Každá doba v podstatě to ozotročení a to přimění lidí k poslušnosti má realizováno po svém. A byť jsem tady řekl jednu důležitou věc, že cirka 70 let potom, co si tady toto čteme, se lidé měli docela velmi dobře. Měli kde bydlet, měli pěkné bydlení, měli auta, měli chalupy, měli volný čas, volnočasové aktivity, měli našetřeno, měli postaveno mnozí, tak potom už to zase šlo z kopce. Pokud bychom se bavili o nějakém, řeknu, co se týká životního standardu, kdybychom se chtěli bavit o nějaké topce, o nějaké špičce, tak bychom se museli bavit o době de facto normalizace. To byl největší boom v podstatě v rozvoji majetkových statků občanstva. Ono už to bylo někde od toho roku, dejme tomu 65, 64, by se dalo říci, že pro mnohé rodiny to znamenalo, že si fakt jakoby začali i spořit a začali nějakým způsobem důstojně, velmi důstojně žít. No a skončilo to revolucí. Pak už to jelo jenom z kopce, byť to ještě chvilku setrvačnosti jelo, dokud lidé jeli ze svých úspor, ale těch způsobů a možností, jak byli o tyto peníze připraveni, bylo využito celá řada, no a zkrátka dobře, je to tak, jak to je. Tak, pojďme se tedy zpátky začíst do té knihy. Ta kniha je i v tomhletom ohledu výpravná, a zkuste si představit jakoby ten způsob života, ten drsný způsob života, jak se v tom kraji prostě žilo, jak bylo těžké tam přežít. Koncem března roku 1898 ve svých necelých 32 letech zemřel úpický doktor Karel Niklíček. Krytý kočár jej v doprovodu usoužené matky a zarmouceného bratra Antonína odvezl do hradecké nemocnice a jeho smrt na delší dobu rozbouřila poklidnou hladinu města. Neboť byl oblíben pro svou mladost, radostnou horlivost, s níž pronikl do občanské besedy i do jednoty divadelních ochotníků, kde se obětavě ujal práce režiséra, zpíval, hrál, recitoval i přednášel. A léčil léky podivných sestav, zavrhoval obklady a zábaly, které ordinoval Čapek a jiní doktoři, neboť byl moderní, velkorysý a pokrokový, a všechno staré chtěl překonat novými poznatky rozvíjející se vědy. Budiž mu země lehká, pohladil si hlavu doktor Čapek, když mu přišli povědět, že zvláštní posel přijel s tou neblahou zprávou až do Niklíčkovic domu. Ulevilo se mu. Posledním měsícem snad denně opravoval jeho recepty v pokojíku konečného lékárny a hrozil se chvíle, kdy snad neunese tíhu odpovědnosti za nešťastného kolegu a bude muset pravý stav věcí oznámit lékařské komoře. Nebylo jiné diagnózy. Neléčená tajná nemoc mladého lékaře velmi rychle proběhla do posledního stádia a zachvátila mozek neuvěřitelnou fantazií a vidinami, z nichž nebylo úniku. Byl chudák, řekl doktor paní Boženě, když vyslechli zprávu o jeho smrti a šel do ordinace. Trochu váhavě vyňal ze zásuvky stolu dva silné černé sešity, zvolna je otevřel a pozorně přehlédl svůj trochu rozevlátý rukopis tří chystaných přednášek na téma venérie a nemoci pohlavní. Psali velmi dlouho, celé minulé léto a podzim, prostudoval šestisvazkové dílo francouzského spisovatele Pierre Dufoura Dějiny prostituce, nebo chtěl dát posluchačům o této metle lidstva zevrubnou informaci a zároveň chtěl varovat zejména mladé, neskušené muže před lehkovážností a skrytým nebezpečím velkých přístavů a měst, kterými procházeli na svých poutích buď jako vandrovní tovariši nebo ve vojenské službě. Do tří velkých celků své přednášky rozdělil. První část nazval Dějiny kulturních národů od starověku po současnost, druhé dal název Dějiny prostituce a třetí sociální úprava prostituce. Zatím s přednáškami do občanské besedy nešel. Byl trochu na rozpacích, zda místní maloměstská společnost je 100 přednášky pochopit a zda by se mnozí necítili být pohoršeni. Zvolna listoval v poznámkách a v rukopise, pak sáhl po dýmce a začetl se do kapitoly, již věnoval Čechám. V Čechách bylo postavení ženy v dobách nejstarších důstojné. V dobách pohanských přípustné mnohoženství přijetím křesťanství znenáhle se vytrácelo. Slované, ač povahou svou dosti smyslní, nikdy neholdovali s oblivou neřesti nepřirozeného smilstva. A pakli toho dokázáno, trestáno potupnou smrtí. Než i obyčejné pohlavní nevázanosti přísně zakázány. Charakteristickým zjevem jest, že nejvíce pohlavních neplech připsáno ve starých listinách na vrub světského kněžstva i mnichů, takže dobře vysvětluje se tou okolností ono hnutí po čistě počaté ve 14. století Waldauserem, Miličem a Matějem z Janova a zaplacené mučednickou smrti Husovou. Nevěstince zřízeny pod Vyšehradem na Hradčanech, nejhustěji však na Starém městě, ve čtvrti Židovské a poříčí Vltavy na Františku. Názor na prostituci v 16. století byl týž jako jinde v Evropě. Návštěvy bordelů nebyly počínáním nečestným. Nevěstky dobře-li se chovaly, dosáhly i příslušnosti k obci. Povolno jim navštěvovat i plesy a veřejné slavnosti. Tvořili cechy, volili si představenou a nutili všechny lehké ženštiny, aby přistoupili k jejich spolku. Směli se volně pohybovati a lákati po městě muže. Přepych v obleku stejně u nich oblíben jako u družek jiných zemí. Avšak i zde sláva jejich pobledla, když přijít se v Praze šířiti se počala, jež z nemravnělosti hráze kladla nejpevnější. Onemocnělí složení v ulicích, podloubích a na velkém rinku. Později z města vypovězení umístili se v kramářských boudách a barácích za městskými hradbami. O léčení není nic známo. Sotva, že epidemie se zmírnila, vrátili se nevěstky zpět a osadili četně králův dvůr, Vladislavem opuštěný a schátralý. Král Rudolf II. Přísnými nařízeními Prahu poněkud vyčistil a ve směru tom působil i císař Ferdinand I. Když přečetl kapitolu, rozhodl se, že z ohledu plnosti k pozůstalé rodině zesnulého kolegy s přednáškou počká a příležitostně nabídne rukopis některému odbornému časopisu k očištění. Zatím učiní pouze jedno. Zajde do občanské besedy a navštíví ochotníky, aby se podíleli na přípravě pohřbu svého člena a pro každý případ si připraví řeč, kdyby snad byl požádán o poslední slovo rozloučení nad jeho rakví. Když vycházel z ordinace, střetl se na chodbě domů s kluky. Známý čtyřlístek Ludva, Sláva, Iček a Peča, rozhojněný o rudu vlčka, právě mířil, jak nejtišší mohl, ke dřevěným schodům k půdě. No no, co by tady, povytáhl obočí, neboť postřehl, že za patero po otevřenými ústy a nejistým přešlapáváním peči a ička se ukrývá pokračování alotrií a nezbedných kousků. Kam pak máte namířeno, co? Venku na dvoře a po zahradě si běhejte, proti tomu nic nemám, ale kolem ordinace vás nerad vidím. Iček olízl horní red a skroutil oči do zhormouceného pohledu. My, tatínku, my tady s Pečou, že bychom klukům ukázali naše kukly, jestli už z nich třeba se nejsou motýlové, když už je jaro. Musel kapitulovat. Užitečné nápady svých dětí ctil. No, že by zrovna motýlové, to pochybuji, řekl ochloupek měkčej. Vždyť je ještě zima. Teprve byl první jarní den. A pro jistotu, aby nemařil dětské naděje, dodal. Ale žádné skotáctví, to vám povídám. Pěkně, potichu si hrajte, ať se maminka nehněvá. Dívali se za ním, jak bytě se běhl po venkovních schodech a pak vyběhli na půdu. Pod střechou domu bylo vlahé teplo, neboť jarní slunce zahřálo střešní krytinu, proniklo okénky do šera půdy a vykouzlilo na trámech, na zdi i na zaprášené podlaze světlé skvrny. Ještě spěj, řekl Jíček, když zlehka nazvedl víko papírové krabice, v níž ve zbytcích loňských trav a suchého listí bylo možno zhlédnout hnědé kukly. Velké, malé, všelijaké krásné lesklé v tuhých chytinových pouzdrech, z nichž některé, když se jich Jíček dotkl, lehce se pohnuly. Ještě spěj, řekl, ale ti motýlové, co v nich jsou, už se brzy prokoušou, musíme je hlídat, aby nám neuletěli. Stáli kolem krabice, rozpačití a s trochou závisti, že se také v létě nepustili do hledání housenek, že by mohli mít také motýly a mohli je vyměňovat s jinými kluky jako známky nebo barevné fazole a kdo ví co ještě. Peča nad kuklami zase prožíval jiné vnuknutí. Napadlo ho, že by jim mladý pan Ríša Moravec, co každou chvíli chodí za tatím, mohl obstarat kukly třeba z Madagaskaru nebo z Ceylonu, anebo z Indie a třeba celé škatule kukel s cizokrajnými motýly, takže by je mohli s Ičkem chovat ve velkém jako včely. A třeba by ty cizí motýly mohli křížit na to, že jistě nikdo nepřišel a mohli by je potom prodávat a měnit za všelijaké velice vzácné věci. A Peča pohledl okénkem půdy někam velmi vysoko k modrému jarnímu nebi a blaženost mu vyhladila čelo. To by tati koukal, co jsem vymyslel. Kluci, pojďte si hrát na 40, řekl náhle do velkého ticha Ludva, protože se mu kukly protivily. Já třeba budu mukat. Na 40 byla hra na schovávanou. Účastníci se museli do různých úkrytů schovat dřív než mukající, napočítal 40 a zatím se vydal po jejich stopách, snažili se co nejrychleji obsadit jeho mukavské místo. Ten čas, kdy doktor Čapek hodlal navštívit funkcionáře občanské besedy a předsedu spolku ochotníků, v ten čas přišel sláva Boudiš v Čapkovic domě na velice krásný a nikým nehledaný úkryt. Člověčí kostra v rohu čekárny za závěsem jej přitáhla, takže sotva Ludba domukal 40, protáhl se kolem ní a zmizel za závěsem tak dokonale, že by jej tam nevypátral ani sám Iček. Ještě loni se kostry bál, ale Peča s Ičkem názorně předvedli všem ustrašencům, že smrtka je pouhý skelet, kterému lze potřást hnátem nebo přátelsky mu zaklepat čelistí, takže veškerá bázeň kluků se brzy rozplynula v obyčejnou všednost. Sláva za kostrou slyšel, kde chlapci ukončili hru, jak nahlížejí do všech koutů v domě a tišeji volají jménem. Nakonec Peča trochu rozhodleně řekl. Asi šel domů a nic neřekl. Pojďte, kluci, jdem na pávy. A šli na dvůr podívat se na pávy, které doktor Čapek přivezl odkud si z kraje a netušil, že budou v noci hnízdit v koruně jasanu a děsit okolí pronikavým křikem. Sláva se nespokojeně zavrtil za kostrou. Náhle se cítil být ošizen o další radovánky. Ale ve chvíli, kdy chtěl opustit svůj tajemný úkryt, zaslechl, jak kdosi velice tiše a pokorně vstupuje do prázdné čekárny. Zvědavě vyhledl spod závěsu a aby nebyl spatřen, sunul před sebou vypreparovanou kostru. Jenže příchozí nebyl Peča nebo Iček, jak se Sláva domníval. Do čekárny vešla ohnutá babka v šátku s parapletem přes hubenou ruku, zahalená do mohutného vlňáku a patero sukní, které se schlému tělu dávaly zdání mohutnosti. Rozhledla se čekárnou a její modré, trochu povystouplé oči se náhle velice vytřeštěně zahleděly na bílého kostlivce. Okamžik stála jako přimrazená a neschopná pohybu. Pak se jí z úst vydral zoufalý výkřik. Rodičko boží svatoňovická, ta potvora ošklivá snad pro mě štráduje. A mrskla sebou tak silně, až se jí sukně rozlétly a než se Sláva zpamatoval zvyknutí, prolétla chodbou a vyrazila na ulici, jako by jí v patách hořelo. Kde zbyl, přivítali její kluci, když se za nimi přiloudal na dvorek, trochu rozpačitý a trochu polekaný, bezhlavý útěkem babičky. My jsme tě nemohli najít. Měli jste vlčí mohu, řekl, jako by se nic nestalo. Změřili si ho pohoršeně a trochu nevěřícně, sebrali v kůlně smrkovou kůru a začali z ní plechovými kudličkami vyřezávat lodičky. Pak šli kertince, neboť jaro vtrhlo do kraje. Stáhlo vysoký sníh z lesů a strání, rozblátilo pěšiny, silnice, cesty, potoky a říčky, v podhůří nutilo do velikého klusu. I mírný a nehluboký potok Rtyňka, jejich nejčastější dostaveníčko, bublal velice výhružně a olizoval divokou jarní vodou své nevysoké břehy. Hodili potoku vydlabané loďky a dívali se, jak jimi smíkl obalvan a jak je houpavě unáší po proudu až do řeky Úpy, která je zachytí a ponese dál a dál. Snad až do Labe, anebo Bůh ví kam ještě, snad až do samého moře. Zatímco chodili podél Rtyňky a měřili prutem mohutnost jejího toku a hloubku vod, vrátil se doktor Čapek z pochůzky a šel se občerstvit rovnou do Niklíčkovy z hospody. A pan doktor, zahlaholil hostinský sotvej, spatřil ve dveřích výčepu. Pošoupl si kulatou čepičku do čela a velice významně pravil. Tak já jsem dnes na tyhle svoje vlastní oči viděl, pane doktore, jak se u vás v ordinaci dějou zázraky. I když jste pryč, i když jste úplně někde jinde. To se k vám za pár chvílek, co se ráčil odejít, vploužila stará Semeráková z Haulovic, no znáte ji. Semerákovou, co pořád nosí paraple. A než jsem tuhle sousedoj natočil šnit, babka od vás odpryskla jak atletka, ani se nevohlídla a mazala rovnou k městu, jenže pak si nejspíš vzpomněla, že běží v obráceně, tak se otočila na kramfleku, jak čamrda a letěla zpátky Haulovicům, jen se jí od faldu prášil. To je hotovej díl. To je zázrak, pane doktor. Jak se taková stará ženská moc regmama prolezla, najednou z nemoci vyhojila. Říkáte Semeráková z Havlovic? Pohladil si doktor zátylek. Na mou duši, ať se propadnu, žádná jiná to nebyla. Přál bych vám vidět, jak metla. Smál se Niklíček a Čapek postřehl taškařinu. Znal Semerákovou, léta jí léčil a přece ochromla. Zastaralý reumatismus jí pomalu ohýbal zedřená záda do oblouku a klonil jí k zemi. Vbočené nohy a velké kloubnaté ruce odmítaly poslušnost a opírali si při chůzi o hůl anebo veliký černý deštník, který Semeráková nikdy neopomenula sebou vzít na jakýkoliv výlet za Havlovická humna. Zamračil se, dopil pivo, vyrazil rovnou domů, neboť jej z hostince hnalo nedobré tušení. To se musela chudera něčeho náramně leknout a vyděsit. Napadlo jej a vyšel z hurta do chodby. Jedině velké hnutí myslí jí mohlo na chvíli vrátit trochu hybnosti. Nepochyboval ani na okamžik, že Niklíček nadsazuje, aby jej poškádil. Nicméně do spletí úvah, v níž zatím marně hledal medicínské vysvětlení záhady, se mu čím dál víc vkrádalo pomyšlení na 5 vyjevených tichošlápků, které načapal na chodbě domu. Proběhl domem, nahledl do kůlny i do zahradního altánu, ale kluky nenašel a marně toužil protřepat jim svědomí. Jenže toho dne, kdy se babka Semeráková tak zázračně uzdravila, že běžela do Havlovic jako koroptvička, k žádné exekuci nedošlo. Pro boha, co se ti stalo? Zrozil se doktor sotva Iček, vkročil do kuchyně, zakrývaje si zakrvácený obličej dlaní. Kdo ti to udělal? Já jsem, vzikl Iček a chránil si nos, aby se na tatínku nenapadlo mu na něj sáhnout. Já jsem úpad, tatínku, na strom jsem úpad. My jsme se s klukama honili. Hůňavý tón řeči napověděl, že rána v nose dosud krvácí, zatímco jeho povrch se nápadně podobal baňaté tykvy, na níž seděla veliká modrá skvrna. Takže synku milý, řekl tati, když se mu podařilo Ička odtáhnout do ordinace a pořádně jej ošetřit, takže ten nabouraný nos ti už takhle nabouraný zůstane. Nejspíš proto, abyste si s pečou nevyčítali, jen špičkou budete mít každý jinam. Od těch chvil mířili Čapkovi z hoši špičkami svých nosů, každý trochu jinam, což sice bylo dost komické, ale Ičkovi přineslo nemalé obtíže. Musel už dýchat pouze ústy. Ředitel Vesny, Mareš, a my si vlastně dáme písničku, než si dáme další kapitoličku, takže my si zahrajeme nějakou tu, co máme rádi, tak jakou bychom si dali. Tak, máme tady moderního člověka, to bychom si mohli dát od Petra Luftnera. A ještě bychom si mohli dát celebrity, tak dáme celebrity.
Ta show je šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zálezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterém se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dá. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lžích. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu, ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pravdě ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít. Energy.
Jo. Tak můžeme pokračovat. Dohrála písnička, pojďme se znovu začíst. Teď to asi bude kapitolka o Lenče, která v podstatě už odešla z domova, protože tak to prostě bývalo zařízeno. Ředitel Vesny Mareš řekl Lenče: Slečno Čapková, patříte k nejlepším žákyním ústavu, měla byste po prázdninách přestoupit rovnou do třetí třídy. Připravte se přes prázdniny k rozdílovým zkouškám. Mám za to, že byste měla studovat, pan otec by jistě ničeho nenamítal. Tak. To nám to tady trošku přetočilo. Byla šťastná, že pochválil její píly a závratná radost jí poháněla domů na prázdniny. Těšila se, jak překvapí rodiče jedničkami, ale trochu se zklamala. Doktor Čapek sice s potěšením přehledl vysvědčení od zhora dolů a postřel samé jedničky, ale s povzdechem řekl: Máš to krásné, holka. Škoda, že nejsi kluk. A určitě tím klukem myslel Peču, který se znovu vyznamenal celou řádkou dvojek a přinesl i dvě trojky. Lenča také všechny udivila svým náhlým vzrůstem. Vyspěla v Brně nejen duševně, ale i tělesně, takže paní Božena, sotva spolu osaměli, se pěla ruce: Pro pána Lenčo, tobě je všechno malé, hned zítra musíme k švadleně a řekneme tatímu o peníze na šnirovačku, bez ní už nemůžeš na ulici. To byla slova, která v Lenče probudila dosud nepoznaný pocit vlastní důležitosti. Zdálo se jí, že je už dospělá. Blažená chválou a pyšná na svou dospělost, už neběhala po ulici jako splašená, ani nekopala do každého kamínku na cestě jako dříve, ale způsobně a zvolna se nesla pod městečkem, aby sousedé a zejména pan notář Rudolf viděli, jakou proměnu s ní udělalo Brno, že malé tlusté děvče se zcela změnilo v pěknou plnoštíhlou dívku, která již odložila dětské střevíčky a upravila rozpletené copy do moderního uzlu. Jediní, kdo nebrali její dospělost na vědomí, byli Iček a Peča. Lítali kolem ní dál jako stádo splašených bizonů a ječili vysokými hlasy tak mocně, až slepice rozčíleně kdákali. V chalupách a lidé vybíhali z dílniček a krámků. Učila se v altánu a jejich křiky rušil. Pan ředitel Novák s ní probral celou učebnici počtů, odmocňování, umocňování, zlomky a zkoušeli z lučby. Seděla dlaně na uších, aby neslyšela Ičkovo ječení za vahárnou, novou továrnou při silnici do Havlovic, aby odolala vábení dětských her, neboť v podvědomí vší proměny v ní stále ještě žilo dítě a toužilo po dětské společnosti. Že si kazíš prázdniny, řekla jí paní Kuťáková, když k ní v podvečer přišla na pobyt. Děvčata chodí k řece a do lesa, běž s nimi, nemož se učením. Kdybys byla hoch, tak prosím, ale ty, děvče, pár let uteče a vdáš se. Odolala vábení kamarádek a sotva odložila jednu učebnici, sáhla po druhé. Velice jí zaujalo dávné osídlení Čech, kmeny Keltů, bojů, Markomanů i Kvádů, učila se o Germánech i říši římské. Germáné usadili se v nynějším Německu. Hlavním bohem jejich byl Wotan, u severních Germánů Odkin, panovník Valhaly, jejich ráje. Manželství bylo svatě zachováváno a vůbec panovalo jedno ženství a věrnost. Milovali svobodu, neradi byli v závislosti, ale nemilosrdně podmaňovali a surově se chovali zvláště ke Slovanům. Byli pohostinní, svorní a zbožní, poslušní zákonu. Odříkávala Lenča celé odstavce z dějepisu a dávala se unášet vidinou, že za rok, za dva se bude učit latinu a řečtinu a že by mohla být doktorkou, anebo učitelkou, anebo profesorkou hudby, jako slečna Mazalová ve Vesně. Máte hudební nadání, slečno Čapková, řekla jí nedávno, když hrála chovankám na večírku Beethovenovu měsíční sonátu a odvážně přidala Dvořáku valčík. Máte talent, cvičte doma o prázdninách, abyste se zdokonalila, pilně cvičte. Cvičila pilně, ale matku rozčilovalo dlouhé hraní, Za chvíli přibíhala do salonu a rozkazovala. Prosím tě, už toho nech. Už mě z toho brnkání bolí hlava. Pojď mi radši pomoci vařit, nejsi už malá. Hnedle ti bude 13. V neděli slyšela v kostele varhany a okamžitě postřehla výraznou změnu. Prozrazovala, že starý Regenschory odešel do penze. Varhany duněly ve skvělé improvizaci a jejich tóny dali tušit, že nový varhaník má nejen vysokou odbornou úroveň, ale i školený hlas. Ozvučel mocný tenor chrámové prostory upického kostela a Lenča se zvědavě ohlédla. Vysoko na chóru zahledla téměř neviditelného pěvce. Jmenuje se Pížl. Ladislav Pížl, naklonila se k ní přítelkyně Zdenka. Tatínek říkal, že nám ho může i Hradec závidět. Všechny holky za ním blázní, jen považ. A chtěli by u něho hrát, brát hodiny. Ale on řekl, že na začátečnice nemá čas. Prý doprovázel i Kubelíka. Počkali po mši, až se běhne z kůru. Byl dlouhý, hubený a vlasatý, s vlnitou kšticí nad čelem, prošel nevšímavě kolem nich a zmizel v sakristii. Lenča šla domů a líbezné tóny varhan v ní zpívaly tichounkým ševelem. No je krapet nafoukaný, řekla v poledne mami, když se jí zajím zmínila o Pížlovi. Sotva pozdraví, jako by byl bůh ví co. A zatím má jen 240 zlatých služného ročně, to má víc městský policajt. Dívím se paní Karolin Moravecové, že se s ním přátelí, ale to dělá ta muzika. Ona je náramná pianistka, prý spolu hrají čtyřručně. Srdce jí zatrnulo, zázračné tony klavíru a varhan v ní zněly. Vlasatý Pížl se nad ní skláněl s taktovkou a lehce pokyvoval hlavou. Pro dnešek je to výborné slečno, až zase příště. Čím dál více zabývala myšlenkou na studia. Bude doktorkou anebo umělkyní. Bude léčit nemocné nebo bude hrát jako slečna Mazalová, které sám ředitel Mareš políbil po koncertě ruku a odvedl ji až do šatny. Cítila v sobě touhu a ctižádost. Chtěla také jednou stát vedle koncertního křídla v dlouhé večerní robě s širokým dekoltem zdobeným lehonkým kajčím peřím. Viděla se v tichém zasnění, jak hraje velikému publiku, které ji zahrnuje květinami. Zatím se ještě neodvážila zeptat se otce, co říká jejímu rozhodnutí. Měl mnoho starostí a práce, třeba že mu vydatně pomáhal doktor Pacák z Mezleče a převzal mnoho pacientů po doktoru Niklíčkovi. Ještě, že jsme tu dva, říkával, nevím, co bych si sám počal. Jednou mi snad pomůže Iček. Iček ovšem ani netušil, jakými plány se otec zabývá. Běhali s Pečou po stráních, skákali z prvního patra domu dohromady písku na dvoře, rozvalovali se na nejvyšších vrcholcích stromů, hopsali po komínech, na strmé střeše a pak se honili po neširoké a nakloněné římse kolem domu. Lenča vždy zděšeně vyběhla z altánu, ale chechtali se, jak posedlí její bezradnosti a strachu. Počkejte, všechno na vás řeknu, jen co se naši vrátí z Hronova. Hrozila jim, ale vyplázli na ní jazyk, aby se zlobila ještě víc. Nežalovala. Hronovský dědeček Novotný stonal a tati mu nedával mnoho naděje na život. Ledviny, Boženku, řekl varovně a zvedl ukazovák. S nimi se nedá moc dělat. To jsou ty cesty po světě, na stuzení. Chtěl ještě dodat, že jeho nepořádný život má v tom prsty, ale nechtěl ji ranit a proto mlčel. Lenču nakonec dlouhé učení unavilo a zatoužila po dětských hrách. Ještě loni se s dětmi honila kolem domů a farské stodoly, skákala po jedné noze a běhala za obručí, ale co bylo už dávno není pravda. Vaše chůze, chovanky, budiš půvabná, chování ušlechtěle, říkala slečna učitelka Hatlánková ve Vesně. Dle chůze se pozná vaše vychování. A osvojte si jednou provždy říkat bílé maso a tmavé maso, nikoliv husí či kuřecí stehna a prsa. Jest to vulgární, neestetické a neslušné. Právě tak jest neslušné rozlišovat pohlaví domácích zvířat. Pamatujte si, že ve slušné společnosti má štěňata pouze pes. a Lenča v sobě znovu potlačila touhu vylézt z altánu a rozběhnout se za kluky, neboť slečny neskáčí, neskotačí a nechechtají se na celé kolo, slečny se tváří důstojně a nedají ani mrknutím oka najevo, jak ukrutně je tlačí šněrovačka a že už je učení nebaví. A přece na kluky došlo. Pan farář Dvořák nesl své kulaté bříško důstojně kolem hostince u Zlatého kříže, když jeho pohled přivábil huronský řev kdesi nahoře za Čapkovic komínem. Leknutím málem skoprněl. Peča se opět chystal skočit ze střechy a právě rozpínal pažek plachtění. Rány boží, zaúpil stařec a dal se na rychlý pochod ulicí, neboť v jejím ohybu spatřil přicházet doktora Čapka. Pár farářových slov stačilo. Doktor téměř zbrunátněl a poklusem uháněl k domovu. Všiváci, prachmilionští, kluci mizerní, já vám dám, já vám povím, prašivkové. Vběhl na dvůr a Lenča se honem schovala do loubí, neboť tušila, že rozkacený tati popadne, co mu pod ruku přijde a nebude šetřit výpraskem. Ku podivu mami ani tentokrát Ička nechránila. Odvrátila se od obou a strnula, jako by o něčem velmi přemýšlela, hleděla do stěny pokoje. Pak řekla, Pečan musí z domu. Musí pryč, protože jen popichuje Ička a jestli to takhle půjde dál, ještě se oba zmrzačí. Navíc Pečan se špatně učí, není k ničemu, tak jaké pak štráchy s ním? Děda stůně, k práci už nebude, tak se mlýn může propachtovat a jednou, až se Peča vyučí, může si tam zařídit kalcovnu. Je jich snad málo v kraji? Doktor byl trochu zaskočený její rozhodností, s níž chtěla skoncovat stále dohady, co s chlapcem, když se neučí, je černou ovcí rodiny, svádí Ička k alotrým a jeho kousky jsou postrachem rodičů. Je nepozorný, roztržitý duchem mimo školu, řekl o něm nedávno ředitel Novák a dodal, že také učitel kreslení si na něho stěžuje, neboť nekreslí výkresy dle předlohy, ale jen co sám chce a proto má zkreslení trojku. Dobrá, půjde z domu, řekl doktor, ale nejdříve musí dochodit měšťanku Boženko. Pak se uvidí, kam s ním. A vyšel do zahrady, aby se uklidnil. Napadlo ho, že Božin nápad není zcela k zahození. Hrnovský mlýn nebyl vždy mlýnem, býval papírnou a proč by tedy nemohl být bez velkých nákladů přeměněn na malou tkalcovnu vojenského civilichu, která uživí nezdárného syna? Poradí se s továrníkem Moravecem, jak on na věc pohlíží a zda by si u něho v přádelně mohl Peča odbít povinnou praxi. Prošel zahradu, nahledl do prázdného altánu, kde se na stole válely Lenčiny sešity a učebnice a šel zavřít půdu z brusu novým zámkem, klíč strčil do kapsy a zamířil do ordinace. V Lenče, když postřela v hovoru rodičů svorný tón, zahledalo pokušení, zda by se matce právě teď, kdy je rozjítřena darebáctvím a neúspěchy svého prvorozeného syna, neměla svěřit se svými životními plány. Nebude-li studovat Peča, bude studovat ona. Vynahradí rodičům zklamání a jistě se budou radovat. Povzbuzená okamžitým nápadem a vidinou krásné budoucnosti, přisedla k matce na pohovku a opatrně a s mnoha zámlkami na sebe prozradila vysněné tajemství. Ale v zápěti už litovala slov. Matka na ní nepohlédla s úsměvem a porozuměním, ale vstala, jako když jí bodne a velice rázně ukončila její řeč. No ty ses dočista zbláznila, holka. A Mareš taky. To věřím, to by se ti líbilo študovat. K práci v kuchyni jsi jak chromá. Nemyslíš, že máme ještě dva hochy? Krást by na vás tati musel a to by ses chtěla 12 let válet na studiích. Nejlíp bude, když se brzy vdáš a bude to. Kuchyně bude tvoje Eldorádo, žádné studie. Ale já se nechci jenom vdát a šít a vařit, ozvala se nešťastně. Já se chci sama živit, aspoň klavírní učitelkou nebo virtuózkou, kdybych mohla být, umím už hodně. Matka ji nenechala domluvit a dost. Rozkázala a plácla dlaní do stolu. Prudké pohyby hlavy a rukou prozrazovali, že se jen těžce ovládá. Už ani slovo. Už mám pokr těch tvých hloupých řečí. Ředitel Mareš a učitelé vás tím moderním vychováním jen kazí. když tohle všechno ve vás živí. Bodej virtuózka, takhle na vařečku, to ještě, aby se nakonec po tobě opičil i pečan a stal se komediantem. Daleko k tomu nemá. Aby jsi věděla, s Brnem je konec. Brnkat na klavír a jazyky se můžeš učit tady. Fraulein Altskr ti dá třeba denně hodinu němčiny a francouzštiny. Prudké zklamání a bolest zavolili Lenču. Odplížila se do pokojíku, za kuchyní jako odkopnutý psík, prdla tváří na ustanou postel a celá se roztřásla bezútěšným pláčem. Poprvé k matce pocítila nenávist a zášť. Nepřestoupí tedy nikdy z brněnské vesny do pražské Minervy, nebude se učit latině a řečtině, nikdy nebude doktorkou, i když se jí medicína ze všeho nejvíce líbí. Správně zašívat, správně žehlit, bytě navlékat všechny druhy jehel, správně chystat kachničku v rosolu, aby si manžílek pochutnal, dobře upéci kapucínský závin a jablíčka v županu. To všechno musí a nic jiného vůbec nic. Zdálo se jí, že stojí na vysoké skále, z níž přehlíží celé moře nadějí, ale stačí nepatrný krok a padne do propasti, z níž nenajde cestu do radosti a krásy. Virtuózka na vařečku, to ještě, slyšela znovu matčina slova a ta v ní bobtala, rozrůstala se, lámala se v ní a palčivě bolela jako nůž v živé ráně. Nakonec usnula z těžkého pláče a zdál se jí sen o slečně učitelce Hatlánkové. Chodila ve svých dlouhých, tmavých a upnutých šatech třídou, v ruce krajkový kapesníček a říkala, pamatujte chovanky, že úkol ženin v rodině zahrnuje vznešené poslání a povolání její v člověčenstvu hluboko sahá v poměry národní. Buďtež, dívky milé, kněžkami ducha rodiny, naslouchejte hlasu svých mužů a povzneste i mimo dům svoji rodinu a domácí blahobyt. Jen ženy opírající se o rámě mužů ozáří svou důstojnost. Procitla až v podvečer a probudili šramot. Když pohledla ke dveřím, spatřila v nich otce. Stál trochu nahrben, patrně únavou a jeho oči za zlatými obručkami bílými si ji zkoumavě prohlížely. Přisedl k ní na pelest a jeho velká, měkká ruka ji odhrnula z usrzené tváře pramen upocených vlasů. Nepláč, řekl a trochu se usmál, aby jí dodal odvahy. Nepláč, já vím, co jsi chtěla. Ale radím ti dobře, dítě, medicínu půj z hlavy. Ne proto, že bych nechtěl já a mami, ale vyštípali by tě z každé nemocnice, z každé kliniky. Nikde bys neobstála. A kdybys byla sebelepší doktorkou. Sám profesor Albert se dal slyšet, že by nestrpěl na své klinice jedinou lékařku. V tu chvíli by odešel. Musela bys studovat ve Švýcarsku. A kdyby se zvrátila, co by ti byl platný diplom? Víš, že doktorce Kešbaumerové Rusce, co se vdala za německého lékaře, diplom nebyl u nás nic platný. Když chtěla provozovat praxi, musela její žádost až k císaři. To ještě dlouho potrvá, holčičko, než budou moci děvčata studovat na vysokých školách. Ale ten klavír, to by šlo, přeptám se v Praze. Znám jednoho profesora konzervatoře, ale zatím je brzy, víš. Zatím se hodně uč, ten Schumann se ti pořád statečně brání, a obrátil by se v hrobě nad tím, jak se s ním pereš. Umělec nikdy není hotov se svým uměním. Každé umění je těžká řehole, pamatuj si to, Halenko. Asi velice teplého jí pohladilo po duši a už se jí nechtělo plakat. Usmála se na otce a bez jediného slova mu objela hlavu. Valí se na nás nějaká pohroma, říkali lidé v Úpici, a v celém dalekém okolí, když 9. září roku 1898 spatřili kolem 9:30 večer na severní straně noční oblohy překrásnou polární záři. Nezvyklý přírodní úkaz se skládal z vějíře bílých paprsků na purpurovém loži, žíhal do zelena a do žluté barvy, oživoval, mizel a znovu tryskal bílým zářením do podzimní tmavé noci. Je neklidné slunce, řekl doktor Čapek, když lidé postrašeně vybíhali z chalup a úžasně hleděli k obloze. Nahoře v severských zemích je polární záře běžný jev, dokonce i zrcadlení jako na poušti. V zemském ovzduší se vlivem slunce všelico zděje. Chtěl zaplašit jejich obavy, ale pokrčili rameny a když záře úplně pohasla, vrátili se zpět do vychladlých postelí a vzpomínali na vyprávění svých dědů a báb, kteří nezvyklé jevy na nebi pověrčivě spojovali s hrozbou přírodních katastrof, válek a povstání lidu. A povstání dělného lidu v Podkrkonoší skutečně brzy následovalo. V letech 1899 až 1900 došlo k vyvrcholení stávek textilních dělníků v celém Rakousku a velký podíl na tomto hnutí měli textiláci z Brněnska a z východních Čech. Hladové mzdy předláků a tkalců, 11-hodinová pracovní doba byly hlavní příčinou dlouhého boje lidí za zvýšení mest a zkrácení pracovní doby o 1 hodinu. V polovině měsíce února roku 1899 zabouřili nejdříve náchodské továrny a tkalcovny bavlny a protože zde byla stávka dělníků úspěšná, jiskra nepokoje v zápětí přeskočila také do Úpice a Hronova. Doktor Čapek věděl o chystané stávce již od poloviny března a starostlivě poznamenal, jen aby to nedopadlo jako před lety ve Svárově. Snad už lidé z předloňska vědí, že na stávku je potřeba se sjednotit a víc jednat než mluvit. Ale úpičtí textiláci již byli poučeni z nezdaru jednání v roce 1897, kdy stávka trvala pouhých 14 dní a nebyla úspěšná jen proto, že propukla živelně a bez příprav, bez řádné organizace a zkušeností. Tentokrát se dělníci ve tkalcovnách Filipa Morice, Oberlandera a Otto Moravce, nejbohatších továrníků v Úpici, lépe připravili. Předložili firmám své požadavky písemně a s varováním, že v případě odmítnutí vstoupí dne 4. dubna do stávky. Stalo se téměř neuvěřitelné. Již 31. března jednal okresní hejtman v Trutnově a zástupce libereckého živnostenského inspektorátu se zaměstnavateli i sdělníky. Zatímco Moravec kategoricky odmítl zvýšit mzdy, projevil Oberlander jistou ústupnost a přislíbil některým skupinkám dělnictva zvýšení mest o 10 až 15%, ale ostatní požadavky zamítl. Toto odmítnutí mělo za následek rychlejší spád událostí, než se očekávalo. 1. dubna vypukla stávka u firmy Oberlander a tkalci firmy Moravec se připojili ke stávce 4. dubna. V Úpici se vytvořilo nebezpečné ohnisko odporu a to nebezpečí, o to nebezpečnější, že zasáhlo důležité středisko textilního průmyslu. Obecně se očekávalo, že dostávky půjdou i dělníci v lnářských závodech, neboť nízké mzdy, drahota, špatné bytové a zdravotní podmínky, šízení mladistvých byly důvodem k letité nespokojenosti všech vykořisťovaných. Nebylo bez zajímavosti, že i samo prezidium pražského místodržitelství ve své zprávě ministerstvu vnitra ve Vídni dne 15. dubna oznámilo, že rozsáhlé stávky na Náchodsku jsou důsledkem těžké hospodářské situace dělnictva a místodržitel Thun přiznal, že mzdy v textilních továrnách jsou tak nízké, že mzda jednoho dělníka i při nejskromnějších požadavcích sotva stačí k udržení a výživě rodiny. Situace v Úpici a v celém kraji kolem Náchoda byla velmi napjatá. V Náchodě došlo k protižidovským demonstracím. A nejen v Náchodě. Nepokoje pokračovaly v Červeném kostelci a přeskočili i do Úpice. V jedné vlhké dubnové noci táhl od Sichrova kolem Čapkova domu mohutný zástup tkalců a tkadlen. Šli sevřeně a mlčky, ale u farské louky již tu a tam proskočil nápěv a slova nové písně již na Náchodsko a Úpicko pronikla z Prahy v opisech. Pryč z tyrany a zrádci všemi. Lidé vybíhali z chalup, postávali na chodníku a dívali se na průvod s úžasem. V mnohých vyklíčila sympatie se stávkujícími a odpor k továrníkům, kteří by dělný lid drželi nejraději bez množe. Město žilo stávkou a stranilo tkalcům, pocit sounáležitosti a podpory pronikl do měšťanských příbytků a domů. Slyšel jste tu písničku, pane doktore, řekl hostinský Niklíček Čapkovi, když zástup přešel pod městečkem. Za ní se zavírá do Kartous i na 4 roky, jen aby nám sem hejtmanství neposlalo vojsko. To by tak ještě scházelo. Doktor neodpověděl, tušil, že zástup jde k Oberlandově vile, kde se bude znovu dožadovat ústupků, a tušil také, čím se bude továrník hájit. Bude naříkat za ztráty v obchodním podnikání na zahraničních trzích, zejména v Rumunsku a v Německu, na současný úpadek textilního průmyslu, který nedovoluje zvyšovat mzdy. Mějte rozum, lidi, řekne Oberlander. Vždyť trpíme s vámi. Buďte rádi, že máte práci, že nikoho nevyhazujeme. Vy potřebujete nás a my potřebujeme vás. Dodá nakonec pateticky a zavře okno, aby do salonu nevnikal chladný dubnový vzduch. Doktor Čapek se mýlil. Dav dělníků a dělnici se táhl k Oberlanderově vile, ale nemínil s továrníkem vyjednávat po dobrém. Věděl, že jejich zaměstnavatel k žádným ústupkům dobrovolně nepřistoupí, a jestli se to stane, pak jedině pod tlakem nově rašících událostí, neboť stávky propukly i v Hronově, v Dolním Dřevíči, hrozili zachvátit Hořice, Liberec, Dvůr Králové, Tanwald i Tkalcovnu v Lipštátě. Koukejte, jak svítěj, vykřikl kdosi, když zástup došel k vile. Koukejte, jak se mají. Z našich mozolů. A my nemáme ani pořádnou vodu ve fabrice a naše děti nemají co do huby. Světla v salonech pohasla, z vily se ozvaly poděšené výkřiky, kdo si pevně uzavřel vchod do domu, a cestu před vilou matně osvětlovala jen pouliční lampa. Uvnitř továrníkovy zahrady vzrušeně pobíhali a výhružně vrčeli dva velcí strakatí psy. Dost se divím, že jste tohle nečekali dávno, pane továrníku, řekl doktor Čapek Oberlanderovi, když si přišel postěžovat na noční návštěvu dělníků. Já být vámi, tak jim vyhovím. Ti lidé se totiž mají opravdu zle. Mám je v ordinaci a jejich děti ve škole. Sotva se najedí jednou denně na mou duši. Na já, Feilich, řekl doktor továrník a ošil se, jako by jej škrtil nákrčník. Víte ale taky, jaká je dnes ve všem konkurence. Zadarmo se štveme a děláme. Za chvíli tu bude všeobecná krize. A co pak bude? No, nebude práce, nebudou peníze, nebude nic. Tak proč rozšiřujete podniky, řekl doktor, neboť Oberlanderovi vytáčky jej pobuřovaly. No proč rozšiřujeme? Poptávky jsou a především potřebujeme obrat. Ale to riziko, doktore, ta práce. Zeptejte se našich cestujících, jaké vozí zprávy. Juta a bavlna stouply, ale my nesmíme ani opovážit zvyšovat ceny. Člověk už starostmi ani nespí. Já jim zvýším mzdy, těm lidem, ale ne o 30%, jak chtějí. Maximálně o 5, a to si ještě rozmyslím. To jsou, milí doktore, tisíce ročně. Tak bych chtěl odehnat nepříjemný hmyz, mávl Čapek rukou, sáhl do knihovny a podal Oberlanderovi objednou knihu. Nate, vemte si ji. To je Zolův zabiják, strašná věc a plná pravdy. To byste si měl přečíst. Bída stíhá bídu. Lidé pijí ze zoufalství a jejich děti vyrůstají v surovce anebo kreteny. A propos, celé město sympatizuje s Tkalci. I já, pane továrníku, to račte vědět. Áber zvedl ruce, obě ruce do výše Oberlander a sáhl po klobouku. Od které doby jste vy, doktore, tak zuřivý socialist? Stávkové hnutí na Úpicku a Náchodsku se rozrostlo do takových rozměrů a bylo tak velikou hrozbou, že se vynutilo i změny ve správním řízení kraje. Dne 14. dubna předal pražský místodržitel Thun. Politické vedení soudních okresů Úpice, Police nad Metují a Náchod trutnovskému okresnímu hejtmanovi doktoru Hergetovi, který neváhal a přechodně se odstěhoval do Náchoda. V polovině měsíce dubna přišli do Úpice vojáci. Nebylo pochyb. Hejtman Herget, znepokojen mohutným odporem textilních dělníků, povolal do města vojsko a zakázal všechny dělnické schůze. Vojáci nezúčastněně ve vyrovnaných řadách ozbrojení puškami a bajonety vpochodovali do Úpice a obsadili nově zbudovanou tělocvičnu ve škole. Město zneklidnilo ještě víc, neboť nevidělo ve svých zdech celou rotu pěšáků i s oficírem od války prusko-rakouské. No, možná byste si mohli zahrát, tak pojďme si dát Slovenskou, pojďme na to. Yeah. Oh, yeah.
ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj boj. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj boj. Šiel, šiel, zemia mená dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvolil si svoj údel šiel, šiel, hľadať ten svoj boj. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám.
Karol Duchoň, tak však to zdáte. Tak pojďme se začít dál. To utrpení těch dělníků, opravdu, byť si o tom jenom čteme, tak si myslím, že to vůbec nebylo lehké, že to nebylo jednoduché. A i to, jak se jakou podporu to mělo od těch ostatních obyvatel, že to zkrátka dobře všichni viděli, a bylo to cítit, že to dřív nebo později prostě musí přijít. Po vojácích přišlo do města 20 četníků ozbrojených po zuby, což mělo za následek, že sociálně demokratický poslanec Hybeš neprosadil svým vlivem a poslaneckou autoritou ani jedinou dělnickou schůzi. Právo lidu o poměrech na Úpicku v ten čas psalo. Četníků jest zde velice mnoho. Alespoň občanstvo Úpické jich tolik dosud nikdy nevidělo pohromadě. Četníci jsou velice přísní a nestrpí ani, aby více osob stálo spolu na ulici. Četníci každodenně prohledávají nejen Úpici, nýbrž i v okolních obcích, pátrají se po všech hostincích, zda se tam nekoná nějaká schůze na paragraf 2. shromažďovacího zákona. Dověděli se, že se někde taková schůze má odbývati, přitáhnou tam s 2 četami vojáků, prohlásí schůzi za rozpuštěnou a honí lid domů. V Úpici a okolí zaveden zkrátka v pravém slova smyslu výjimečný stav. Neklid a všeobecná nevole proti továrníkům vzrostla ještě víc, když se po městě rozkřiklo, že Oberlander chce vystěhovat rodiny stávkujících tkalců z továrních bytů. Městem a přilehlými obcemi procházely ozbrojené hlídky, sledované desítkami očí, ukrytými ve škvírách, po otevřených dveří, za nízkými záclonkami v oknech i průhledy ve vratech a půdách. A přece pozdě náhle docházelo k ústupkům, ale nikoli ze strany továrníků. Prázdné almárky, studené domovy, bez teplých kamen, dluhy u kupců, bída a hlad dětí překročily opět hranice lidské únosnosti a krajní chudoba hrozila starodin uvrhnout do nového zoufalství. Nejdříve se bezvýchodné situaci podřídili ženy a přes protest stávkového výboru se znovu vrátili do práce. Nejhladovější měsíc v roce květen pomohl zlomit jejich boj za spravedlivou mzdu a ličtější pracovní podmínky v továrnách. Po ženách se vraceli do práce i otcové rodin. Dne 5. června roku 1899 poslal okresní hejtman dr. Herget do Prahy místodržiteli hraběti Tůnovi telegram, v něm oznamoval, že stávka na Úpicku skončila. Požadavky dělníků byly splněny jen částečně. Zvýšení mest bylo pouze mírné, byly zavedeny týdenní výplaty a bylo slíbeno placení nezaviněných prostojů. Naproti tomu firmy odmítly zrušit pořádkové pokuty a týdenní výpovědní lhůtu, 10-hodinová pracovní doba ještě dlouhá léta čekala na své uplatnění. Maminko, Honza Grund říkal, že už nemají žádný dluhy, že je mají smazaný, přišel Iček ze školy s novinou. Jeho maminka plakala u pana kupce Vonky, že nemají peníze a pan kupec je takhle smazal z futra. Že je to dobře, viď maminko? Přitáhla si jeho hlavu do klína a šeptala mu. To ví, že jo. Je to dobře, lidi si mají navzájem pomáhat. Ale on ten pan Vonka taky nic moc nemá. Měli bychom mu dát utržit. Až do Vánoc staří lidé na Úpicku říkali. To divný záření na nebi dobře vědělo, proč se okazuje. To, když se okáže, nenese nic dobrýho. A nebylo v celém kraji nikoho, kdo by jim to vymluvil. Peča s Ičkem vyhlíželi úpický jarmark, nemohli se ani dočkat dne, kdy na náměstí kolem kašny a kostela a všude kolem dokola vyroste plno kramářských bud s plachtami, do kterých bradatí a kníratí kramáři vyloží své zboží a začnou je prodávat. Oba znali neměný rituál takového trhu a věděli, co bude následovat. Nejdříve se mezi boudami objeví hospodyně, okouknou zboží, promnou v prstech látky, osahají hrnce, škopíčky, máselnice a vědra, prohrabou tkalouny, nitě, stužky, zástěry, blůzky, lajblíky a šátky a než zboží koupí, začnou smlouvat a handrkovat se o každý krejcar. Po hospodyních přijedou na vozech lidé z vesnic a po vesničanech úderem 12. zaplaví jarmark děti. Vyletí ze školy jak hejno vrabců a oblehnou krámky s perníkovými srdci, panami, husary, kořeněnými bobky, certlemi, cukrkandlem, frkačkami, bubínky, švihadly, obručemi, barevnými péry, řemínky a řemeny. Mezi krámky se budou vážně procházet pan strážník Polt se svým kolegou a budou dávat dobrý pozor, aby nějaký otrapa neměl moc dlouhé prsty a někomu něco nesebral, že by ho hned zavřeli do obecní šatlavy. Peča s Ičkem by měli plán a nosili jej v hlavě od chvíle, kdy společně a překotně přečetli velkou novinku dobrodružné literatury Román Vinetu. Po Kiplingově knize Džunglí bylo dílo Karla Máje nejoblíbenější četbou bratří i Helenky. Karel Máj, tvůrce legendárních postav, hrdinu Old Shatterhanda a Vinetua, zachytil ideál soužití lidí bílého a rudého plemene a obdařil je vynikajícími charakterovými vlastnostmi. Román se velice rychle rozšířil po celé Úpici, takže v čase podzimního jarmarku, ohníčků na osiřelých brambořištích, odsunů na lukách a pouštění papírových draků k šedé obloze hltalo mnoho úpických chlapců kapitoly o hrdiných činech obou přátel a krásné dívce Nšoči, kterou si zamilovala bílá tvář. Peča s Ičkem chtěli z hliněného prasátka vydolovat uspořené mince, ale mami, sotva na prasátko sáhli, už jim byla v patách a hrozila. Ať vás ani nenapadne, z bůh darmo utrácet. Co se jen babička naběhala do kvelbu, než něco ušetří. Dostanete na jarmark dohromady 10 krejcarů a víc už dost. Opovažte se neposlechnout. Odvrátili hlavy od prasátka a byli smutní, neboť barevné peří na indiánské čelenky Apačů kmene Moskaleros stálo celých 5 krejcarů, ale oba potřebovali i novou kudlu s rybičkou, duhovou skleněnku a kulaté sklíčko, co zvětšuje. A když se dá na slunce, také pálí a ještě moc jiných věcí potřebovali, ale na ty už vůbec krejcary nestačily. i kdyby prasátko přece jen vykuchali a celé odnesli na jarmark. Nejvíce toužili mít čelenku, velkou barevnou, která odlišuje velkého náčelníka indiánů od ostatních apačů, neboť bylo nad slunce jasné, že velký náčelník jmené Mescaleros Inčučuna Peča a jeho syn Vinetu Iček už nemohou dál chodit úpickou prérií jako dva obyčejní kluci, ale musí se odlišovat asi jako pávy korunkatí od obyčejných slepic. Budem si hrát na indiány, řekl Sláva Boudiš, když přehltal Vinetua. Vykopem válečnou sekeru se sichrovákama. Řekneme klukům a já budu Shatterhand. Řekli klukům, zaplavili Čapkovic zahradu jak hejno kobylek a vykopali válečnou sekeru mezi kmenem Apačů Mescaleros a smrdutými kojoty sichrováky z rudu Kijov, neboť Kijovi se opovážili pronásledovat pod lesem pasoucí se bizony a namlátili pastevcům kmenem Mescaleros, což jim nestačilo, schovali se v rodném pueblu a číhali, co ostatní Mescaleros provedou, až se přiženou na spěněných mustanzích pod les. To bylo opovážlivé a nehodné a proto se konala válečná porada chytrých rudých mužů rodu Mescaleros. Posvátný strom Jasan skrýval Inčučunu a Vinetu a zatímco Old Shatterhand stál skromně stranou u altánu, neboť právě přečetl stopy rudých bratrů v písku prérie a vydal se po nich, aby kmen Mescaleros varoval před zákeřími Kyovy. Uf, uf, řekl Inčučuna pod Jasanem a pokynul tomahavkem shromáždění. Ať se mý rudí bratři posadí a jejich uši slyší zprávu, kterou jim sdělím. Bílá tvář Old Shatterhand řekla, že ještě dnes, než pokyne velký duch Manitů slunci, aby zapadlo do vln misou Missouri, Kijovi přepadnou náš tábor a potlučou nás. Ale my ve Mescaleros se jim nedáme. Pověz, synu můj Vinetů, kdož jest Old Shatterhand? Iček se dal slyšet. Odlepil se od posvátného stromu a kývil na Boudiše. Tato bledá tvář je mým nejlepším přítelem. Uf, je jako já. Potkali jsme se v prérii a dal mi pušku. Tak to není, ty chytrej, zavrčili Apači a tvářili se velice výhružně. Jejich pomalované tváře hrály do zelena i do modra, jak stačili smočit ruce v pytlíčcích s barvami u pana malíře Jirky. Neboť první Apač hned po Vinetuovi, Rafael Jirka, pravil, že každý pořádný indián musí mít pomalovaný, zatímco náčelník Inčučuna nemusí být pomalovaný, protože je náčelník a může být jen tak. Je mým přítelem Old Shatterhand, opravil se Iček Vinetu. Vysvobodil mě ze zajetí a jestli bude souhlasit, tak se stanete jeho přáteli i vy a vykouříme dýmku míru a pak půjdeme na sichrováky, aby si už netroufali. Uf, uf, zamlčel dav Apačů rodu Mescaleros a souhlasně kýval hlavami. Jdem na ně a namlátíme ji. A čím ještě škodí prašivý psi Kyovi rudé tváři, zeptal se Old Shatterhand Inčučuny a přešlápl z nohy na nohu, protože ho tlačili na patě nové boty z jarmarku a nestačili dosud vyšlápnout. Prašivý psi Kyovi se vytahují na rudé tváře a pořád by se prali. Aquaninta hinta uf, musíme je přeprat, řekl Vinetu. Uf, uf, inta hinta, řekl shromáždění rodu Mescaleros a zamručilo, což vypadalo hrozivě. Taky bychom chtěli, aby jsme mohli na kopec a koukat se, jak jezdí prérii ohnivý oř sem a tam, protože kopec je pro všechny a nejen pro kojoty sichrováky. Vykouříme dýmku míru s bílou tváří, řekl Inčučuna. Podej mi dýmku, synu Vinetu. Pak teprve ty kojoty přeperem, aby dali pokoj. Vrhneme se na ně jako orel, který útočí, když je jeho oběť ukolebána do bezpečí. A nasál kouř z doutníku, který dostal nedávno tati od pana poslance Dvořáka, když se spolu domlouvali na spořitelně pro úpici. A pan poslanec řekl, když spořitelnu zamítlo trutnovské hitmanství, tak půjdeme dál, pane kolego, až do Prahy na místo držitele Tůna a pak se uvidí, to by tak hrálo, aby nám hejtman diktoval. Jeli bodoutníček a tati odpověděl, děkuji, pane poslanče, a sáhl po doutníku a schoval ho do knihovny, protože kouřil fajfku z višňového dřeva, s malovanou porcelánovou hlavičkou a doutníky neměl rád. Iče, když tatina doutník do česta zapomněl, přinesl jej do ležení indiánů, nebo dýmka míru, uhnětená z hlíny posvátného potoka rtinky se rozpadla, sotva do ní klepli. Inčučuna nasál doutníkový kouř, vypustil jej k severu, k jihu, k východu a k západu, otřel si uslzelé oči a pravil: srdce bojovníků Mescalero jsou statečná, nebojí se zlého. Těm pitomcům kjovům ukážeme, hou. A úporně se rozkašlal silným průduškovým kašlem, takže shromáždění rudých tváří čekalo, až s tím přestane, aby mohlo zvolat: uf, uf, inta, inta, jdem na ně, smraďochy, a přinesem jejich skalp. V tu chvíli, kdy se rudé tváře zvedaly, aby strestali sichrováky, všiml se Iček, jak velice nuzně jsou oděni rudí bratři Apači z rodu Mescaleros, neboť kromě válečných kliky háků kolem očí a nosů se ničím nelišili od smrdutých kojotů kjovů. Honza Vlček a Lokvenc Rudolf měli pouze dva ubohé tomahavky, jak je stačili ufiknout v březové větve, zatímco Boura Emanuel a Hilš Josef neměli vůbec nic, protože byli pozváni do ležní Mescaleros teprve v poledne a neměli čas si obstarat ani barevnou čelenku a laso. Dlouhá řada jarmelečních krámků se Ičkovi zjevila před očima, krámky plné všelijakých pentlí, nožů, sklíček, škrabošek, dýmek, náramků, korálku i barevného peří, jaké měli doma v pokoji na hůlce, a Anna jim ometala z obrazu prach. Přimhouřil oči a viděl ještě víc. Nádherná pštrosí péra na klobouku paní továrníkové lehonce povívala v odpoledním vánku. Černí, jak navixovaní koně, stáli zapřežení do lesklého kočáru před vraty domu a čekali, až paní Elisa nastoupí. A když paní Elisa usedla do měkkých vypolštářovaných sedadel a koně sedali do klusu, ještě dlouho viděl ta nádherná pštrosí péra, bílá, růžová a černá, jak vlají ve větru jako hebká pavoučí vlákna. Přál si je mít. Velice si přál mít alespoň jediné pštrosí pero. Uložil by je ke sbírkám známek, motýlů a drůz a chodil by se na ně dívat. A jeho zrak padl na dva pávy korunkaté, kteří právě rozevřeli nádherná ocasní péra do širokého vějíře a špacírovali před pávím, pávicí sem a tam. Co ti kluci dnes na dvoře tak ječí, napadl doktora Čapka v ordinaci. Na rozdíl od paní Boženy byl schovývavý k hlučným klukovským hrám, ale tentokrát poděšený křik pávů, rozčílený štěkot Milošky a ryčení hordy kluků jej zvedli z křesla. Takže sotva propustil pacienta, vstal od stolu a vyhledl z okna. Obrázek, který spatřil, jej na okamžik přimrazil, ale v zápětí proletěl čekárnou tak mršně, že babka mleknutím padala z rukou paraplata a muži údivem polkli. Horda kluků honila jeho pávy a nemilosrdně a zřevem z divočelých apačů jim rvala z ocasů nádherná paví péra. Vletěl mezi ně jako jestřáb do hejna kuřat a velkými rozmachy rozdával pohlavky na všechny strany, až mu tenké obroučky brýlí na nose poskakovaly. Jen tři pomalované indiány se mu podařilo chytit za límce a rozježené pačesy, ostatní nečekali na další exekuci a přehoupli se přes tyčkový plot. Krev v něm vřela rozčílením, zlostí i zklamáním, že jeho synové, jež vychovává k ohleduplnosti a citu, jsou schopni takového skotáctví. Odvlkl kluky do pokoje, hodil je do křesel a zaburácel jak na lesy. Co vám udělali ti pávy, že je tak mrzačíte, holomci? Okamžitě mi povíte, co vás k tomu vedlo. Zírali na něho pusy po otevřené překvapením i nechápavostí. Iček se krčil v rohu pokoje, aby ho bylo vidět co nejméně, a kulil oči na rozněvaného otce. Ani ve snu ho nenapadlo, že by se mohl tak velice zlobit pro pár vyškumnutých per. Vždyť ani tehdy na ostrově, když mu potrhl židli a tati celou vahu padl na zdupaný trávník, se tolik nehněval, ani když zjistil, že mu v ordinaci sebral hrnek lihu, pro vrány. Dokonce ani rozbitá okna na Úpickém náměstí jej tolik nerozčílila. Nařezal jim Rákovskou jaksi nevýrazně, jako by se mu ani nechtělo, takže s Pečou nezavíkli, podrbali si kalhoty, rozmázli po tváři pár slz a okamžitě se odplížili k učení. Tak bude to, řekl doktor zle a na čele mu naskočila žíla. Sklopili hlavy, aby mu nemuseli vyhledět do očí. Teprve po chvíli se Peča s komírajícím hlasem ozval. My jsme si hráli na indiány, tati. Patrně doufal, že tati ho obměkčí. Jenže tati bouchl pěstí do stolu, až zaduněl. Protože vy si hrajete, tak já, abych se bál, že mi zboříte barák nad hlavou a všechno živé kolem dokola, aby se před vámi třáslo? Já vám něco povím, mládenci. To, co jste provedli, je velice trestuhodné. Za to byste dostali ve škole po dvojce z mravu, kdybych věc ohlásil. Můžu vás také všichni strestat tak důkladně, že byste si nesedli, jenže, jak vidím, Rákovská už na vás neplatí. Na vás platí jedině arest. Takže tady budete tak dlouho zavření, dokud si pro vás rodiče nepřijdou. A já teď musím jít a pávy zabít, aby se netrápili, jenže to už si, holomci, věříte se svým svědomím. Už nejste malí. A nikdo z vás mi nechoďte na oči, nechci vás ani vidět. Máchl rukou, jako by je všechny chtěl od sebe navždycky zapudit. Vyšel na chodbu a hlučně za sebou přirazil dveře. Trnuli úděsem. Doktor se hněval tak velice, že mu nestály ani za výprask. Odmrščil je a víckrát mu nesmí na oči. Seděli kolem stolu, v doktorovic pokoji, ale nikoho z nich ani nenapadlo rozlížet se kolem anebo koukat na ulici, co kde lítá. Dívali se zasmušili na kulatý stůl, těžkou háčkovanou pokrývkou, zdobenou třásněmi a strach, že doktor na ně bude žalovat ve škole, je tiskl na židle. Kromě toho vidina výprasku od vlastních rozkacených tatíků, až se dovědí a přirozenou a příženou se spáskem od kalhot jim svíravě mučila útroby i vědomí. Rozplakali se, plakali zoufale a mocně, houkavým klukovským pláčem, takže se nad nimi ustrnula i Miloška. Lehla na chodbě k zavřeným dveřím, špičatý čenich ve škvíře a plakala s nimi vysokým tesklivým hláskem, který se podobal nářku opuštěných vlčat. Ale jejich pláč neobděčil nikoho. Nikoho celé hodiny do pokoje, nikdo celé hodiny do pokoje nevkročil, nikdo se o ně nezajímal. Teprve na samý večer, když v ulicích zhouslo šero a v oknech domku a chalup proskočila světla, zarachotil v zámku klíč a paní Božena přinesla každému krajíc chleba s tvarohem a sklenici mléka. Až to sníte, kluci, tak vy tři, Ludvo, Slávku a Emane, běžte domů, ať vás nehledají, řekla a zase zmizela. Vystřelili na ulici, ani se neohlédli a Iček se potichu přikradl do kůlny, aby se podíval, zda pávy ještě žijí. Nenašel je tam a nebylo po nich jediné stopy. Zalezl do altánu a znovu plakal lítostí, že pávům ukrátili život, že mohli ještě dlouho žít a procházet se po dvoře ladným pavým krokem a ukazovat lidem velikánské chvosty s barevnými oky, a že ti pávy mohli mít malé pávy hezčí, než mají u továrníku na zahradě. Hezčí a větší, s měňavým peřím, jako modravé hedvábí, které má mami na svých nejsvátečnějších šatech. Z veliké viny plakal Iček, hlavu opřenou o kulatý zahradní stůl, a když se dost vyplakal a jeho uši zas vnímali zvuky večerního šera, otřel nos rukávem a vylezl z altánu, neboť zjistil, že co si ševlí a šustí ve větvích jasanu. Obešel strom se zdviženým nosem ze všech stran a nesmírně se zaradoval. V koruně jasanu, schouleni do větví, tiše usínali tatiho pávy. No, dáme písničku, já si myslím. Je na čase, máme tady půlku, půl sedmé, to znamená, že se přibližuje poslední půl hodinka se nachýlila, tak já bych zahrál písničku, kterou má rád Ali. Já mu ji chci Ali mu věnovat za to, jak jsme zase spolu budovali o víkendu, tak jednu oblíbenou, ale pozor, není to ta naše hymna, ale tak, Žlutý pes.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád.
Si dohráli. No a budeme pokračovat zase ve čtení. Máme ještě nějakých 25 minut, tak se pojďme začíst do té naší knihy Čapci od Marie Šulcové. Posloucháte pořád komentovaného čtení s Petrem Václavem, no a nalézáme se tedy někde okolo roku 1900 ve východních Čechách na Úpicku. Tak se pojďme začíst v další kapitole. Umřel hronovský dědeček Karel Novotný, obchodník a mlynář. Sklátila jej vleklá ledvinová nemoc. Týdny hynul a ztrácel se před očima všech, podivně stichlý a podivně vnořený do vlastních myšlenek a úvah. Uchovali jej v polovině měsíce června na Hronovský hřbitov a babička Helena Novotná ve svých 58 letech ovdověla. Teď nechte mlýn mlýnem, maminko, a pojďte k nám do Úpice. Kam pak byste šla? Máme tam dvě světničky, jsou pro vás jako stvořené, řekl jí zeď doktor Antonín Čapek. Co se vám z nábytku nehodí, dejte šlitkové a já pro ostatní pošlu žebřiňák. A co bude s mlejnem a s pekárnou? Zaplakala a černý smuteční šátek se jí z bílého drdulku svezl do týla. Co by bylo se vším tady? Mlýn se propachtuje, řekl doktor. Už se jeden zájemce hlásil, nějaký kostelecký, mlynařil v kraji a teď by chtěl k nám. A my tuhle s Boženkou si myslíme, babičko, že za takových 10 let by se mlýn mohl předělat na malou fabričku. Koupíme žakardky, voda je vedle, peča je blůma, to sama víte, tak jaké pak študování dáme ho do Vrchlabí, do tkalcovské školy, vyučí se, praxi odbyde u Mravce a pak půjde sem, co říkáte? Chvíli neříkala nic, nikdy se zeti nemíchala do jeho plánu. Pak kývla kulatou hlavou a tmavé oči, jindy veselé a živé, se jí znovu zalily slzami. Jak myslíte, Toničku? Jak to uděláte, tak to bude. Mlen je teď váš a Boženčin, doste se nám na správky napučovali a my jsme ani moc nezachovali na penězích. Až dostanu pohledávky, co jsou mezi lidma, tak se přestěhuju. Ty pohledávky mi dáte na knížku a já budu živa z interesů. Mám dost. Vařit si budu sama ze svýho, ne, nic mi nepoudejte, já nechci být nikomu na obtíž, já nejsem žádná vejminkářka, abyste mě něco dávali, dyť je tu Boženka a ty děti. Nechali ji, věděli, že nepovolí, že je bolavá z hrůzy posledních dnů, kdy jí muž umíral v náruči, že je scholená do bolesti a do vzpomínek, že krásná léta mladosti a lásky v ní znovu ožila a dala zapomenout na klopítavou lopotu a neradostné životní cesty. Když dala do pořádku hospodářství, přestěhovala se do Úpice. Než stárek s mládkem a šulitkou naložili na žebřiňák pár kousků nábytku, jež paní Božena dohlédla na všechny rance s peřinami a bednu s nádobím, Iček se vytratil z opuštěné a stichlé mlínice. Tajená lítost jej vedla úzkou lávkou přes náhon do zahrádky, kde pozdě odkvetaly růže, voněla bazalka, rezeda, rostlo klokočí, pár slunečnic a na záhoně měsíčky a hvozdíky a opodál se rozvíjela těžká poupata pestrobarevných jiřin. Obhlédl keře angreštu a rybízu a vydal se ke splavu, kde voda s mírným hlukotem padala do mělkého řečiště, sevřeného travnatými břehy. Stál na břehu a díval se do průzračné vody, jak uhání do náhodu a myslel si, jestli tu ještě bydlí vodník Arion, co sem přišel z náramné dálky až z Dunaje či odkud a zpívá své vodnici kaukaukance při měsíčku vodnické písničky. A jestli se taky neodstěhuje, když se babička stěhuje. A že kdyby se chtěl odsuť odstěhovat, tak nejspíš, aby to vzal pod Sichrov rovnou do Úpy. Tam voda taky rychle teče, zurčí přes kameny a ropotá a má vymleté tůně pod vrbami a zhluký jív. Už sem víckrát nepřijdu, říkal si Iček. Nemůžu sem už víckrát přijít, protože tu bude jiný mlynář, už neuvidím dědečkův splav a už nikdy tady nebudu čekat na modrého ledňáčka, až kmitne nad vodou jako modrý šíp, a Wilhelm už taky nebude chodit s kopistem v ruce kolem veliké chlebové díže. Už nikdy neřekne, tak pojď, kadlíčku, pojď se podívat, jak sázím chleba do pece, můžeš mi pomáhat. V Úpici také vydal v prosklené půlce dveří za záclonkami pobíhat pana pekaře Vlčka po pekárně. Také jeho pec dýchala teplem až do malého krámku. Ale nebyla to dědečková pec a v pekárně nebyl Wilhelm se zamoučenou čepicí na zamoučené hlavě. Nebude mlýn a nebude splav a nebudou koně Žanka a Fanka a pes Voříšek, už nebude skákat po jejich hřbetech sem a tam i za jízdy. Nebudou svištět a mlaskat řemeny ve mlínici, kde všechno lomozilo, otřásalo se a tajemně vzdychalo, jako by se všechno mělo co nevidět rozsypat na jednu hromadu mělo. Díval se na vodu, jak zvolna plyne mezi břehy, a vzpomněl si, že v úpici na závodí je také mlýn a je v něm pan mlynář se Stárkem, Mládkem a Práškem. Ale není a nebude tam sekerník Peterka, co uměl vyprávět všelijaké hrůzostrašné věci ze svých cest po světě a Pečovi, Lenče i jemu vyřezal o velikonocích klapačky a malé mlýnské kolo, co se na vodě doopravdy otáčelo a klapalo, a udělal jim píšťalky, co pískali na několik tónů. Už není dědečkova mlýna. Zmizel i babičin kvelb, kdo si v něm složil harampádí, které čeká na nového mlynáře, a velké kolo pod vantroky se přestalo otáčet a stojí nad vodou tiché a opuštěné a voda pod ním proudí jiným korytem. Velká lítost zavolila Ička. To si tak velice těžkého jej tisklo v hrudi, že se ani ohlédnout nechtěl po splavu, po louce a po zahrádce, i po sadě za lávkou, mlčky sedl k babičce na vůz a když koně zabrali, schoulil jí hlavu do klína a oba se rozplakali. Nový domov, který si babička Novotná vytvořila u zetě doktora, byl přepěkný. Když Šulitka s podomkem složili v přízemí domu ve dvou světničkách pohovku, komodu, malovanou skříň na šaty, stůl, strnoží a židle, když do jednoho kouta postavili lenošku a do druhého nastlanou postel, když v oknech zazářily rozkvetlé muškáty a bílé záclonky s vyšíváním a na stěně zatikaly staré hodiny se závažím, obě světničky byly tak líbezné jako obrázek dávného mistra. Nejdříve se k babičce se svým malováním nastěhoval Peča. Jeho velké tmavé oči za silnými skly brýlí hleděli na babičku tak prosebně, že se zasmála a spiklenecky na Peču mrkla. Tak jo, chlapče, koukej, zrovinka tamhle pod tím oknem, to místo na tebe čeká. Ale ne, aby si jen tak čpadlíkoval nějaký panáky, já chci namalovat něco pořádného. Srovnal papíry a skicáře na poličku pod oknem a do malovaného hrnéčku vložil tušky, štětečky a štětce. Byl blažený, že konečně má koutek, odkud jej nebude nikdo vyhánět, aby raději vyplel kus zahrady nebo vyčistil řadu bot, nanosil vodu do zahradní kádě a podobné věci, které se všem doma zdály být užitečnější než jeho malování. Po Pečovi přišla Lenča. Bité prsty spřádali lesklým háčkem nadýchnutou krajku. Klubko bílé příze každou chvíli poskočilo v porcelánové misce. To vás učili v té škole, Leničko? No, to si dám líbit. Ještě kdybys tak uměla vyšívat, to by byla podara, řekla babička a s brýlemi na nose prohlížela Lenčino háčkování. Tohle je moc háklivá práce, ne abys to tu nechala válet, to ty umíš. Nakonec se přiloudal Iček. Přitáhl pod paží tatího atlasy a encyklopedie, udělal z nich úhlednou hraničku na lavici pod oknem, klekl k ním na podlahu a se zaujetím si je prohlížel. Teď tomu ještě nemůžeš kale rozumět, Karlíčku, teď to je čtení pro velký a německý poudání k tomu, koukni, jdi radši honit obruč. Byl tady jeden hoch a ptal se po tobě. Nešel honit obruč. Přestalo jej bavit běhat ulicí a pohánět obruč polínkem, ostatně musel by nejdříve říci panu Koláři Švorčíkovi o pořádný ráv, protože obruč, kterou s Pečou dostali od tatího na minulém jarmarku, byla lehká a z rákosů skákala jako pojančený kůň a nebylo možno s ní jít na pořádné závody. Jedině těžký ráv z nějakého vozu měl patřičný rozběh, bojovnost a sílu, neběžel šejdrem, netočil se zákeřně do kolečka, ale vyrazil prudce kupředu, jak bojechtivý chrt a letěl a letěl. Zatracený kluku nadskočil nedávno pan velocipedista Čepelka před Prouzovic krámkem, zrovna ve chvíli, když z krámku vycházel pan hostinský Niklíček a tak zachránil pana velocipedistu před jistým pádem na zadek, neboť Ičková obruč, vypůjčená u pana Koláře, byla jako závodní oř, uháněla jako černý mustang prérií a skončila svůj běh mezi nohama nic netušícího pána. Zatracený kluk, hrozil pan Čepelka Ičkovi pěstí, když dohonil svůj tvrdák uprostřed silnice. Počkej, budu na tebe ve škole žalovat. Ale nežaloval ani ve škole, ani tatimu a nežaloval patrně proto, že v kulaté obruči spatřil nápadnou podobnost své vlastní nedávné smůly. Tak, že svým vehiklem nesrazil do silničního příkopu u pického doktora. Nepůjdu ven, řekl Iček a listoval dál v Brémově životě zvířat. Ať si, je to německy, já tomu už krapet rozumím, chodím na němčinu, babi. Jo, to já když vlezu pod necky, tak taky umím německy. Ne, když k nám jednou přišli Němci z Prajska a chtěli zboží, tak jsem jim hned řekla. Placka cála prkínko geld a hnedličko uvěděli, že zadarmo nic nedostanou. Ale zrovna teď by se mi tůzince chtělo hrát karty, venku se smráká, nekasy o čekadle, potřebuju čtvrtýho do party. Rozsvítila lampu a hrála s nimi černého Petra. Chránila je, krmila vším, co rádi jedli, teplé lívance, perník, kramfleky, pečené brambory, svítky, bramborové placky se škvarkama, vždy čekali nachystané v teplé troubě, aby paní Božena nevěděla. Vy jste to zas, babičce, snědli, holoto jedna omrzelá, zlobila se, když doma odmítali večeřet. Ať už to víckrát nevidím. Trochu žárlivosti se v ní ozvalo, snad stesk, snad pocit zbytečnosti, který se jí tak často vkrádal do myšlenek a snů. Sedla v pokoji okna za záclonou, teskně hleděla do ulice a oči se jí mžily pomyšlením, že i její nejmladší dítě se už od ní odvrací, že se často od babičky nehne celý podvečer. To ti to tak vadí, divil se doktor, zaplať pámbu, že kluci sedí právě tam a nikde jinde, jen vzpomeň, co bylo nedávno, lítali po střeše nebo se prali někde pod Sichrovem. Jo, abych nezapomněl, odbočil náhle v hovoru, s neděle zajedu do Žacléře, musíme peču vypravit. Děti neviděli nic o tiché matčině revoltě, byly blažené, jako za času škádlení a her v hranovském mlýně, co si velice krásného je znovu ovanulo a dalo uzrát novému poznání. Když nad střechami úpických domů zaznělo v podvečer klekání a dolehlo tichým ševelem až do bílé světničky, sedla babička do lenošky, ruce složila v klíně a bílá hlava s důlkem vlasů jí klesla k hrudi. Za koho se modlíš, babičko, ptali se a ona odpověděla, za dědečka se modlím, děti. I když na tebe vrčel, babi, teta Šulitka mamince říkala. Teta Šulitka neměla co říkat, každý je nějak hambatej, odpověděla a kolmá vrázka jí rozdělila čelo. Hlavní věc, děti, je v životě trpělivost, to si vždycky pamatujte. Vždycky si myslete, že po dobrotě se víc spraví, než nějakým hudrováním. A kdo má rád, tak má rád jednou jedinkrát a navždycky. Rajská pohoda dvou malých světniček je přitahovala víc, než sebenapínavější hry dětí u farské stodoly a na louce. Její vyprávění vydalo za všechna povídání úpických dam v matčině parádním pokoji při kávě a tónech klavíru, kdy Lenča podivně rozechvěla, hrála sobě i hloučku pozvaných žen sukovou píseň lásky. Byla teplá a dobrá ta babičina dlaň, byla plná porozumění, vlídnosti a blaženého míru. Dočetli jsme druhou část této knihy a pomaloučku se nachylujeme do třetí části, to je mladost, čili to bylo dětství a teď budeme číst. Já bych to nenačínal, tuhletu další vlastně část knihy, tu si necháme na příště. Jsem se trošku jakoby zamyslet nad tím, co jsme všechno si dneska tady četli. Je tady docela tak zajímavým způsobem popsáno ta divokost, s jakou užívali tenkrát děti dětství. Umíte si představit vůbec dneska, v současné době, kdyby rodiče najednou zjistili, že dětím skáčou po střeše, jsou za komínem, skáčou ze střechy do písku, prostě by je normálně ranilo. Dnešní děti jsou možná vystaveni menšímu riziku, ale mnohem větší riziko si myslím na ně číhá právě u těch tabletů, u těch počítačů, obrazovek, těch chytrých telefonů. Protože vlastně vůbec nic o životě nevědí. Tehdejší děti se naučili už v dětství se o sebe postarat, dělat si názor na činnosti dospělých, zajímali se o činnost dospělých, zajímali se o to, jak funguje hokynářství, jak funguje třeba tesařství, nebo jak funguje kovář. Měli různé představy o tom, kým by a čím by chtěli být. Trošku to s těma děvčátkama bylo těžší, protože se tak nějak předpokládalo, že budou v domácnosti, budou mít na starosti tu rodinu, protože to je jejich poslání a ta jejich chuť třeba studovat a být třeba lékařkou jako Lenča, doktorka, že by byla, tak vlastně i s vyprávění pana doktora Čapka bylo patrno, že ne, že by to nezvládla, ne, že by se nenaučila, co by se naučit měla, ne, že by zvládla být tou doktorkou, ale bylo velmi těžké se v tom životě, kde to bylo zkostnatělé v tom, že to nebyla asi nějaká, abych to řekl, zášť vůči ženám jako takovým. Ale byl to odpor vůči těm novým vlnám, kdy ženy jakoby na sebe měly vzít úděly těch mužů, protože bylo to podvědomé se bránění novinkám, které de facto přinášely zkázu. A to ne proto, že by třeba z těch děvčat byly špatné lékařky nebo špatné doktorky, ale že ta rodina, ve které měla ta žena splnit tu roli vytváření tepla toho rodinného krbu, zázemí rodiny a podobně, že bylo evidentní, že tato základní, ten základní parametr, ta jistota, že v té rodině bude chybět. Šlo to úplně o něco jiného, nešlo o to, co popisovala třeba Božena Němcová a další tyto průkopnice, že to ženám bylo zakazováno. Prostě byly to určité důvody, pro které ty ženy byly od tohoto drženy stranou. Protože tak jako se časem stalo běžné, tak vzpomeňte, jak to bývalo třeba před 40 lety, se běžně nemluvilo o sexu a o těch všech věcech a neměli jste i v reklamě de facto spoustu sexuálních narážek a podtónů a podtextů a kodovaných slov spadajících do té sexuálně erotické zóny. Prostě nebývalo to tak. Svět se tímto způsobem vyvinul. Tak to bylo úplně stejné. Prostě tak jako moje babička, když říkala o tam jedné takové lehké ženštině nebo lehké ženě jiných než těch běžných mravů, tak bych to řekl, tak říkala, ona je prostopášná, je to prostopášnice. Protože se chtěla chovat jinak, než tenkrát bylo zvykem. Takže ta degradace, to ničení té rodiny a těch zažitých věcí, to prostě sebou všechno neslo. Podívejte se, kam se to dotáhlo. Tenkrát v té největší bídě museli pracovat i ženy, aby se ta rodina uživila. Dnes je to úplně to samé. To jenom bylo takové období, že ty ženy mohly být v domácnosti a starat se o ty děti a starat se o to, aby byla teplá plotna, aby byl upečený chleba, aby se všechno hospodárně využilo. Naše babičky umí z mála uvařit hodně. Všem dnešní ženy jsou vedené k tomu, aby mrhaly potravinama, aby jenom to, co se jim líbí, tak aby opracovali, zpracovali, zbytek se vyhazuje, mraky věcí se vyhazuje. Věcí, ze kterých naše babičky uměly udělat další jídlo a velmi dobré jídlo, protože to byly hospodyně, hospodařily. Dnešní ženy nehospodaří, dnešní ženy experimentují v rámci rodinných rozpočtů. Protože k tomu nikdo nevedl, protože na to nemají čas, protože některé si myslí, že to není jejich poslání, aby třeba se rodina dobře a bezpečně najedla, tak to prostě tak neberou. Myslí si, že plácání nějakých rychlých jídel z polutovarů nebo plácání minutek je něco, čím tu rodinu obdaří k dobrému. No nic, nebudu filozofovat. Prostě je vidět, jak ta doba byla jiná a jak zažité životní rituály byly tolik odlišné od těch našich, které jsme buď znali jako děti, nebo které teď můžeme sledovat. Znovu opakuji, tenkrát děti se na život připravovali opravdu důkladně, byly velice samostatné, od rodičů měli docela velkou volnost na to, aby se těmi samostatnými, logicky uvažujícími bytostmi mohli stát. Protože byl u nich rozvíjen ten selský rozum. Babičky, dědečkové, sami to tady vidíme, jak ta babička přinesla do té rodiny další rozměr pro ty děti toho, jak mohli v životě zrát. Dnes to dělá. Dnes se o ty děti stará v podstatě ve škole nepřímo či přímo nějaké ty neziskovky a ve zbytku dne se o to stará mainstream, Facebook, sociální sítě a nekontrolovatelná individua, se kterými se tam ty děti potkávají. Pojďme si zahrát, pojďme se rozloučit. Myslím si, že Vítek se za chvilku už bude připravovat na to, aby jsme si předali vysílání. Říkal, že to bude mít dneska tak akorát, tak doufám, že to všechno zvládne. Pojďme si zahrát jednu pěknou písničku z jednoho takřka kultovního filmu, kde potvrdil David Kraus, že má velký hlas. Tak to je pro dnešek z toho komentovaného čtení knihy Marie Šulcové Čapci. To je všechno, vážně milí posluchači, přihlásím se vám zítra. V 17 hodin se sejdeme společně s Išou k rozhovoru. Na velmi zajímavé téma budeme si povídat opět něco z dějepravy. To téma bude velmi, velmi, velmi pěkné. Nebudu ho úplně prozrazovat, ale budeme si vyprávět o něčem, co už jsme také probírali a trošku vám to narovná nesmysly, které vám možná někdo sdělil v dějepise. A pak se budeme věnovat novinkám, které nám přicházejí ohledně vývoje událostí a finálního vrcholu a vrcholení v zestupu jako takového. Tak se s vámi budu se všemi těšit. Potom od 21 hodin se budeme společně zase nořit do různých záležitostí, které nám přináší doba covidová. Těch informací je velká řada. Řadu z nich si povíme, některé si poslechneme, no uvidíme. Já si myslím, že zítra se pěkně užijeme. To je vše. Od mikrofonu se teď ze studia Midgard s vámi loučí, jak jinak, než Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně. Naschle zítra.
Bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý
paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagóny počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá. Poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne může ztracená. Láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Svět si chce tulit na tvém bříšku, nadspe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím. Padaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává.